Mulla olisi teksti tänään täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä ja 15. luvusta. Ja täällä sanotaan näin. Anteeksi, 10. luvusta. Ensimmäinen korintolaiskirje 10. luvun 13. ensimmäistä jaetta. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä. Pysähdytään heti siihen. Paavalilla oli monta asiaa, joista hän sanoi, ettei hän halua pitää tietämättömänä. Ja kun hän sanoo näin, niin se on jotain, mitä hän haluaa erikoisesti painottaa. Hän ei halua pitää tietämättömänä. Siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ne söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi, niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämmekä harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkää napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen, hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Amen. Olen ollut uskossa 26 vuotta, vähän ylikin jo. Ja eräs asia on tullut minulle hyvin selväksi 26 vuoden kuluessa. Ja se asia on se, että taivastie ei ole, voisiko sanoa, huviretki kauniissa puistossa aurinkoisena päivänä. Vaan taivastie on jotain, joka vaatii vähän enemmän, kun lähtee liikkeelle kuin vain jollekin huviretkelle. Olen nähnyt, niin kuin tässäkin esikuvallisesti on kirjoitettu, olen nähnyt tavattoman monien kaatuvan erämaahan, jotka kerran lähtivät Jeesusta seuraamaan. Se on todella suuri murheen aihe. On kipeää muistella, katsella jotain vanhoja valokuvia jostain vaikkapa 70-luvun lopulta, siinä nuorisokuorosta vaikkapa, ja katsoa, ketkä ovat vielä uskossa. Tai katsoa jotain kuvia, juurikin katselin sieltä oman seurakunnan alkuaikojen kuvia. Ja valitettavasti oli muutamista sanottava, tämäkään ei ole enää matkassa, eikä tämä enää seuraa Jeesusta. Tämä on joutunut pois tieltä. Tämä ei ole enää Herran seurassa, ja niin edelleen. Ja minun täytyy sekin sanoa, että olisi rehellinen ihan loppuun asti, että vaikka olen nähnyt tavattomin monien kaatuvan, niin jos olen rehellinen, niin on ollut päiviä, jolloin olen ollut itsekin kaatumaisillani. Sellaisiakin päiviä on ollut. Päiviä, jolloin on tuntunut, että pääseekö tästä enää lainkaan eteenpäin. Päiviä, joista on sanottava, ellei Herra ilmesty, niin tie nousee pystyyn. Mutta niin kuin näette, niin Herra on tähän asti ilmestynyt. 26 vuotta on takana nyt. Ja ei tänne asti olisi päästy, ellei olisi Herra ilmestynyt. Siellä Lahdessa pidin torstai-iltana raamattutuntia. Ja kokouksen jälkeen tuli eräs veli esiin, joka ei kuulu meidän seurakuntaamme, mutta vilpitön hyvä, urskas kristitty. Ja usein käy meillä raamattutunteja kuuntelemassa. Siis kristittyjä voi olla muuallakin kuin meidän seurakunnassa. Kiitos Jumalalle. Olisi se köyhää, jos kaikki olisi tässä. Minä iloitsen siitä, että niitä on paljon muuallakin. Joka tapauksessa tämä veli tuli ja pyysi jälleen kerran, että Herra siunaisi ja antaisi uutta tulta. Ja minä tuli jotenkin puheen ja hän sanoi, vähän minusta vanhempi mies, että hän tuli uskoon 50-luvun lopulla. Mä ajattelin 40 vuotta uskossa. Ja minä sanoin, että eikö kiitetä Herraa, että Herra on varjellut sinua 40 vuotta. Ja olisittepa nähnyt, kuinka se mies täyttyi ilolla, kun hän oikein katsahti taaksepäin ja ajatteli, että kyyneleet valu siihen, jäi oikein iso lammikko siihen lattialle, kun hän ylisti ja kiitti Herraa siitä, että Herra oli varjellut 40 vuotta uskossa. Minä tiedän, että tässä salissa on miehiä ja naisiakin varmasti, jotka on ollut vieläkin kauemmin ja Herra on varjellut. Kiitos Jumalalle. Mutta joka tapauksessa tämä teksti, jonka me luemme, antaa kuitenkin sen kuvan, että ei ole itsestäänselvyys päästä perille. Ja minua kiinnostaa, mikä on ollut se tekijä näillä ihmisillä, jotka ovat säilyneet. Ja mikä on ollut se tekijä, joka on suistanut toiset tiepuoleen. Minusta on syytä meidän sitä asiaa hiukan tutkia. Jumala on ainakin antanut hyvät lähtökohdat. Siitä tässä lähtee tämä Paavali ensin kirjoittamaan. Minä en tahdo, veli, pitää teitä tietämättömänä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla. Ja kulkivat kaikki meren läpi. Saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja niin edelleen. Meillä on hyvät lähtökohdat. Ensinkin, jos olemme uudesti syntyneet, niin Raamattu sanoo selvästi, se antaa meille hyvät lähtökohdat. Me todistamme kyllä jumalattomille ihmisille mielellämme tämän sanankohdan Johannes 1.12, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Mutta sitten, kun me joudumme taisteluun ja kiusauksiin, niin me saatamme unohtaa, että hetkinen, mitä me saimme silloin, kun me tulimme uskoon. Jos me saimme voiman tulla Jumalan lapsiksi, niin ei kai se miksikään muutu, vaikka uskossa me emme eteenpäin. Ei kai se lapseus ikään kuin, sanotaan, että minä kerran unohdin, nyt täytyy paljastaa tuolle vaimollekin se asia, jos se on täällä jossain. Niin jätin, olinko minä taas puhelimessa liian kauan ja TV-vesi oli kiehumassa, niin oli ihan punainen pannu enää jäljellä. Se oli haihtunut kaikki vesi sieltä pannusta ja siinä sitten oli vähän niin kuin sepän töitä melkein olisi pystynyt tekemään. Vesi oli haihtunut, mutta Jumalan lapseus ei haihdu, noin vaan, jos kerran on uskoon tultu. Se on lähtökohta ja eväät, josta toinen Pietarin kirje antaa meille voimallisen tällaisen rohkaisun toisen Pietarikirjeen ensimmäisen luvun jakeet 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Eikö voimalliset eväät? Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Eikö niin, että ihminen uudesti syntymisessä jo tulee osalliseksi jumalallisesta luonnosta? Onko kukaan samaa mieltä? Kiitos Jumalalle. Siis kun sinä olet tullut uskoon, jos sinä olet aidosti uudesti syntynyt, niin jo siinä olet saanut voimallisia eväitä tielle, kiitos Jumalalle. Sinä olet tullut osalliseksi sellaisesta luonnosta, jonka kautta voi pelastua siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Mutta ei Jumala ole jättänyt vain tähän. Täällä sanotaan, että he saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ensinkin. Puhutaan ja viitataan hengen kasteeseen. Kiitos Herralle. Jumalalla on heti alkumetreille varattuna itse kullekin, jos joku vielä ei ole sitä saanut, niin siihen on kuitenkin lupaus olemassa ja Jumala ei ikinä valehtele. Hän sanoo näin täällä apostolin teot 1 ja 5. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Kiitos Herralle. Jumalalla on pyhän hengen lupaus. Ja jos minä kysyisin, kuka teistä on saanut hengen kasteen, nostakaa nyt käsi ylös kaikki. Kyllä täällä valtaosa on käsi pystyssä. Niin eväät ovat hyvät. Kiitos Jumalalle. Eikö ole? On Jumala antanut eväitä. Ja tähän pyhän hengen täyteyteen vielä liittyy sekin, luetaan Efesolaiskirjeen 5 ja 18. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, nämä juhannukseksi sopiva teksti. Mutta sitten sanotaan, vaan täyttykää hengellä. Ja mitä siitä seuraa, kun täytetään hengellä? Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsille ja hengellisillä lauluilla, veisata ja laulaen sydämessänne Herralle kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuule, kun pyhä henki täyttää, taivaalliset asiat tulvahtavat sisäiseen maailmaamme. Silloin Jumalan sana, silloin psalmit, silloin uusi kiitosvirsi alkaa soida meidän sisäisessä maailmassamme. Ja me kiitämme Jumalaa, hallelujaa, kaikesta. Niin usein, kun olen nähnyt jonkun täyttyvän pyhällä hengellä, niin en ole koskaan nähnyt sellaista hengellä täyttymistä, jossa ihminen alkaisi valittaa hirveästi. Voi surkee, kun on niin surkeeta, ja kaikki on pielessä. Tällaista hengellä täyttymistä, oletteko te nähnyt? Minä en ole. Sen tähden meillä on lupaukset. Ja tässä vielä alkuteksti sanoo, täyttykää hengellä, niin se sanoo, täyttykää jatkuvasti. Täällä puhutaan apostoleistakin, apostolien teot 4. luvussa, samat miehet, jotka olivat jo kerran saaneet hengen kasteen. He kokivat, että heidän rohkeutensa oli mennyttä. Niin he rukoilevat siellä, apostolien teot 4 ja 29, Herra, katso heidän uhkauksiansa. Ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Täällä oli Pietari ja Johannes ja kaikki apostolit mukana jälleen. He saivat kokea uudistumisen hengen täyteydessä. Täyttyä uudelleen hengellä. Täyttyä jatkuvasti hengellä. Kiitos Jumalalle. Me tarvitsemme totisesti sitä, ettei meidän todistuksemme olisi sen kaltainen kuin se erään sisaren, joka todisti, että vuonna 48, hallelujaa, uudesti synnyin. Vuonna 50, kiitos Jumalalle, kävin vesikasteella. Vuonna 52, Herra, kasto hengellä, aamen. Ja elettiin sentään jo 80 lukua. 30 vuotta oli tyhjää sen jälkeen. Ei, ystävät, kyllä Herra antaa uudestaankin. Kiitos Jumalalle. Jos sinusta tuntuu, että sinä olet menettänyt rohkeutesi ja voimasi, niin täyttykää jatkuvasti hengellä, sanoo teksti. Kiitos Jumalalle. On eväitä. Ja sitten joku voi sanoa, että entä jos tällä tiellä jotenkin pääsee eksymään. Siitäkin Herra sanoo jotain. Johannes 16 ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Jos me olemme täynnä henkeä, niin henki haluaa johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Kiitos Jumalalle. Meille on annettu hyvät lähtöeväät, kun olemme uskoelämän alkutaipaleella olleet. Jumala on varustanut meitä, että me pysyisimme uskossa loppuun asti. Hän on antanut meille myöskin, nyt minä uskallan saarnata sellaisestakin aiheesta kuin vesikasteesta, koska tässä oli se. Saivat myöskin kasteen Moosekseen, ei ainoastaan pilvessä, vaan meressäkin. Ja sehän kuvaa meille vesikastetta. Minä sanoisin, että senkin askeleen ottaminen on evästä tuleville päiville. Jos joku ei ole vielä sitä askelta ottanut, niin kiirehdi tekemään se. Ne on eväitä, kiitos Jumalalle, jotka kantavat niin, että me kestämme loppuun asti. Roomalaiskirjeen 6 sanotaan siellä jakeessa 3 ja 4 ja 5. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, meitä ei siis kasteta baptistiseurakuntaan eikä helluntaiseurakuntaan, vaan Jeesukseen Kristukseen, eikö niin? Olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Minun täytyy sanoa, että tässä on paljon sellaista salaisuutta, mitä minä en käytännössä ymmärrä, mutta sen lopputuloksen minä ymmärrän. Eikä minua kiinnosta, minullakin on tietokone kotona, vaikka mä aika tyhmä niissä asioissa, mutta niillä on hyvä kirjoittaa, jos ei muuta, niin lähettää aina Nurmiselle lehteen juttuja. Ja se on paljon parempi kuin kirjoituskone. Mä en tiedä yhtään, mitä siellä masinan sisällä tapahtuu, mutta se ei mua kiinnosta. Mua kiinnostaa lopputulos. Ja minäkään en tiedä, mitenkä se Jumala nyt sitten siunaa tässä kasteasiassa oikein kaikilta osin, mutta sen minä näen, mitä sana lupaa lopputulokseksi. Se puhuu, että se on yhteen kasvamista Kristuksen kanssa. Niin, että vanhaa Aatua moukaroidaan siellä ja että ylösnousemusvoima pääsisi voimakkaammin esiin. Ja minä ymmärrän, että eräällä tavalla se on kuin siltojen polttaminen vanhaan elämään. Ja ainakin itselläni se oli sitä, kun kasteaskeleen otin, niin kyllä ylösnousemus, kirkkaus ja elämä valtasi minun sydämtäni voimallisella tavalla tuona päivänä. Kiitos Herralle. Ja se oli sellainen, jossa vanhaan pantiin melko lailla voimakas, voisiko sanoa siltojen polttaminen. Kiitos Herralle. Ei kaste mikään turha asia ole, vaikka monet yrittää turhentaa sitä. Vielä, jos aika sallii, ja sallihan se, jos otan sitä aikaa tässä, niin Pietari puhuu ensimmäisessä Pietarin kirjeessä tällä tavalla tästä kasteesta juuri ensimmäinen Pietarin kirje 3 ja sieltä jakee 20-21. Puhutaan niistä, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Herra Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä. Silloin, kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. aika mielenkiintoinen asia. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Jälleen näemme, että ensinkin kaste jollain lailla, en tiedä tarkoin miten, mutta jollain lailla liittää meidät tähän ylösnousemukseen. Ja onhan se kuvakin siitä, kun mennään veden alle, niin haudataan vanha elämä. Ja kun noustaan ylös, niin sillä ilmaistaan, minä haluan elää uudessa elämässä, jonka Jeesus on minulle antanut ja jota hän jatkuvasti antaa. Mutta kun puhutaan Noasta ja arkista, ja puhutaan, että tämä vertauskuva on siitä, kuinka Noa ja 8 sielua pelastuivat veden kautta, niin jään kysymään, että mistä he pelastuivat veden kautta. Eikö niin, että arkissahan he pelastuivat tuomiosta? Ei vesi pelastanut tuomiosta, eihän. Mutta mistä he pelastuivat veden kautta? Se on mielenkiintoinen asia. Vesi erotti arkin, jossa nämä sielut olivat pelastuneet. Vesi erotti heidät vanhasta syntisestä maailmasta, eikö erottanutkin? Ja minä nyt puhun hyvin suoraan ja rohkeasti. Lapsikaste ei erota ketään maailmasta, koska se on maailman ihmisilläkin. Mutta kun uskova käy kasteella, se erottaa. Taatusti erottaa. Se on voimakas kannanotto maailman suuntaan. Ja siksi monet pelkäävät sitä ottaakin. Varsinkin jos pelkäävät tämän maailman lapsia ja heidän lausuntojaan, niin on vaikea ottaa sitä askelta. Mutta kun sen saa otetuksi, niin se on väkevä tuollainen. Niinhän se oli, kun he saivat kasteen Moosekseen ylitettyä meren, niin eikä juuri Egypti jäänyt silloin toiselle puolelle. Ihan samalla tavalla. Kiitos Jumalalle. Kyllähän moni on sanonut, että vanha Aatu osaa uida, että se pelastautuu sieltä. Ja totta se on, jos me emme valvo tilaamme, niin kyllä se jälleen tulee ja maailmakin voi tulla takaisin. Mutta muistakaa, Israelkin sanoi moneen kertaan, että eikö siellä me saatu kaikki hyvät serselit ja sapuskat, eikä palata takaisin Egyptiin. Kyllä senkin jälkeen on mahdollisuus luopua, mutta ne on eväitä, jota Jumala antaa meille. Kiitos Herralle. Sanotaan, he kaikki söivät samaa hengellistä ruokaa. Raamattu sanoo näin, että ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siis ei voi olla siitäkään kysymys, jos ihminen luopuu uskosta, että jotenkin olisi ollut erilaisella ruualla. Jos sinä ylipäätänsäkään olet sanaa lukenut. Minä sanoisin näinkin, että saarnaajakin voi vetää välillä vähän lepikkoon. Mutta jos sinä itse olet lukenut sanaa, niin sinä niin kuin pereä uskovat. Katselin jopa, että kun Paavali saarnasi, että onkohan se nyt tämän mukaista. Näin meidän täytyisi aina tehdä. Onko se tämän mukaista? He olivat itse tutustuneet sanaan, he olivat syöneet sanaa, he olivat saaneet hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa, joka on Kristus. Raamattu sanoo, Kristus teissä kirkkauden toivo. Kiitos Jumalalle. Ja tulee mieleeni voimakkaasti eräs ajatus tästä Kristuksesta. Kuin monta kertaa minä itse unohdan, kuka asuu minun sydämessäni. Nytkin kun istut siellä, niin kysy itseltäsi, kuka asuu täällä? Asuuko Jeesus vai ei asu? Jos Jeesus asuu, niin sisäisessä maailmassasi on enemmän poveria kuin Loviisa ydinlaitoksessa. Kiitos Jumalalle. Ja ydinvoimalla ei voi siirtää meistä syntiä, eikä taistella syntiä vastaan. Mutta kun Jeesus asuu täällä, niin voimaa on, mutta kuin usein me unohdamme sen, eikö niin? Kerran luin Watchman niin hyvän kirjan, siitä kun oli ilmestysmajasta, hän kuvaili siellä erämaa taipaleen aikana, kun Israel kulki Egyptistä Israeliin, niin hän sanoi, että siellä oli monia telttoja, he asuivat teltoissa. Ja muiden telttojen ohi saatettiin mennä aivan huolettomana ja vihellellä ja olla hyvin maallisissakin aatteissa. Mutta siellä oli se yksi teltta, jonka kohdalla aina syntyi hiljaisuus. Jonka kohdalla koettiin, tämä on pyhä teltta. Se oli ilmestysmaja. Ja miksi oli pyhä? Kaikki tiesivät, Herran kirkkaus asuu siellä. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kuule, meidän täytyisi pysähtyä jokaisen majan kohdalle, mitä täällä on meitä uskovia. Ja hiljentyä oikein ja kunnioittaa toinen toistamme. Tässä on Jumalan ilmestysmaja, tämä ihminen. Ja omallakin kohtaa pysähtyä, että halleluja! Jeesus asuu minussa. Kiitos Jumalalle. Ja nyt Kristus sanoo itsestänsä samarialaiselle naiselle, Johannes 4 ja 14. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Kristuksesta sanotaan ja Herrasta, että hän on elämän veden lähde. Tulee sen veden lähteeksi. Tiedätkö, Jeesus on lähde. Ja mimmoinen on lähde? Eilistä vettä saat hakea kaukaa. Se on aina tämänpäiväistä. Eikö niin? Se vesi uudistuu jatkuvasti. Jos sulla on kaivo, niin kaivossa pysyy aina sama vesi. Ei se järin muutu, mitä nyt sieltä pohjasuonesta vähän nousee. Mutta, ja etenkin Israelissa, kun ennen kerättiin sadevesiä niihin sadevesisammioihin, ne oli oikeastaan pääasiallinen vesihuollon lähde Jeesuksenkin aikana, niin se oli aina se sama vesi, ellei satanut uutta. Mutta missä on lähde? Sama vesi ei pysy siellä saman päivän aikana, ei edes saman tunnin aikana. Vaan aina vaan kumpuaa uutta. Eikö niin? Ja jos Jeesus on tullut meissä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään, niin voiko Jeesus tyrehtyä? Mitä luulette? Voiko Jeesus tyrehtyä? Ei koskaan. Siitä aina vaan kumpuaa. No me palaamme miksi siihen myöhemmin, miksi se ei aina niin sitten kuitenkaan näytä toimivan meissä, mutta tämä on silti totuus. Mutta minä voin jo heti sanoa, että pääasiallinen syy on se, että me unohdamme tämän. Ja meidän tulee elää uskosta Jeesukseen. Täällä sanotaan myöskin tästä lähteestä näin, toisen korinttolaiskirjeen 4 ja 15. Minä olen näitä puhunut monessakin paikassa, ja minä olen joutunut itse elämään näiden varassa. Täällä sanotaan näin, toinen korinttolaisten 4, 15, 16. Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne. Ajatelkaa, jos jossain on maanjäristys, se tapahtuu teidän tähtenne. Jos jossain syttyy sota, se tapahtuu teidän tähtenne. Jos jossain sataa, se tapahtuu teidän tähtenne. Minä uskon näin lapsellisesti. Sillä sana sanoo, kaikki tapahtuu teidän tähtenne. Näin Jumala on pannut kaikki asiat vaikuttamaan niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisäinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Jos on lähde, niin se uudistuu joka päivä, eikö niin? Siksi minä iloitsen tänään suuresti. Ja minä oikein tekisi mieli ottaa vähän nutusta kiinni teitä ja vähän ravistaa, että hei, ootko tänään jo uudistunut? Kun joka päivä sanotaan tässä. Me päivä päivältä, joka päivä, aina. Maanantaina uudistumme, tiistaina uudistumme, keskiviikkona uudistumme, torstaina uudistumme, perjantaina uudistumme, lauantaina, sunnuntaina ja taas uusi kierto. Aina vaan, koska meillä on voimalliset eväät matkassa, Jeesus asuu meissä elämänveden lähde, jos me vaan etsimme sitä. Mutta lupaus on joka päivälle. Jos kerta kaikkiaan et vielä 10:12 yöllä uudistunut, niin käy oikein Herra eteen ja oikein ravisuttele taivasta ja sanoo, Jumala, sä olet luvannut tänäänkin uudistaa, enkä ole vielä. Kiitos Herralle. Miksi kuitenkin sitten niin monet jäävät taipaleelle, vaikka nämä oli vasta lähtöeväät? Enemmänkin löytyy, nämä oli lähtöeväät. Sellaiset, jotka Jumala haluaa antaa jo uskoelämä alkumetreillä, että näillä nyt aluksi tulee toimeen. Ja nekin oli jo näin voimalliset, kiitos Herralle. Miksi monet jäävät taipaleelle? Nyt katsomme tätä tekstiä, jonka me luemme tai luimme aluksi. Ja puhutaan varoittavasta esimerkistä, sanotaan he hukkuivat erämaassa. Ja sanotaan jakeessa 6, tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Ja sitten puhutaan epäjumalan palveluksesta, haureudesta, napinasta ja niin edelleen. Kaikki tämä sisältyy tähän pahan himoitsemiseen. Epäjumalia on yhä ajassamme. Minä sanoisin, että raha, maine ja kunnia mainitaan ainakin Raamatussa voimallisina epäjumalina. Puhutaan haureudesta. Tämä on mielenkiintoinen muuten, että muista asioista sanotaan muutamat heistä. Niin haureudesta sanotaan, että heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Se vähän kertoo, missä silloinkin jo oltiin, saatika nykyään. Sitten puhutaan napinasta. Ei se samantekevää ole, ruikutammeko me. Se ilmaisee, että me emme usko Jumalaa. Se myrkyttää meidän sisäisen ihmisemme. Me emme saisi missään nimessä päästää napinaa sisäiseen maailmamme. Ei Jumala nyt siitä miksikään tule, vaikka me napisimme, mutta me tulemme. Se tekee meidän niin kuin Lootin vaimon suolapatsaaksi, kun alamme napisemaan. Kyllä minäkin olen napissut, mutta minä olen sitten tehnyt myös parannusta ainakin tähän asti siitä napinasta. On syytä kiirehtiä tekemään pikainen parannus, jos napina henki pääsee päälle. Ja alkaa kiittää Herraa, se on parasta lääkettä napina henkeen, kun kiitetään Jeesusta. Joku sanoo näin, ei kiitetä yhtään. Mutta täällä ensimmäinen korinttalaiskirja 14:15 sanotaan, minun on veisattava kiitosta hengelläni, silloin kun henki oikein kiitätyttää siellä. Mutta sitten sanotaan, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Eikö niin, että ymmärrys sanoo joka päivä meille, että on syytä kiittää. Se on, kun aletaan kiittää Herraa, niin ne vaikeudet on niin kuin pannaan sellaiselle alasimelle. Ja sitten haetaan kiitoksen lekaa ja jokainen ylistys on aina lekaa sille vaikeudelle. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Minä tiedän, mistä minä puhun. Kun oltiin tuolla Karjalassa kerran Petrin kanssa ja muutamia muitakin veljiä oli siellä, niin valtava sairauden henki iski. Minulla ei ole ikänä ollut maha kipeä sillä tavalla kuin oli silloin. Ja sitten loppui ilmakin, niin etten pystynyt enää hengittämäänkään. Ja minä aloin olla aika varma, että nyt taisi tulla noutaja. Sellaiset olot oli, en pystynyt maasta nousemaan. Ja minä uskon, että siinä oli vähän henkivalloissakin taistelua ja ehkäpä paikalliset noidat, joita siellä riittää, olivat panneet parhaansa liikkeelle saadakseen meidät sivuun tässä. Mutta mä muistan sen aina, kun mä jotenkin pääsin sen Nurmisen pätsin reunalle polvilleni ja sanoin, kiitos Jeesus. Mä tunsin heti, että nyt helpottaa. Ja mä sanoin uudelleen, että no kiitos Jeesus. Ja muutaman kerran aloin oikein kiittää, niin se oli joka kerta niin kuin lekaa sille sairaudelle. Halleluja. Niin, että pääsin sieltä ylös ja sanoin pojille, lähdetään pitää se kokous. Kiitos Herralle, sillä olin täysin terve. Herra elää. Älkää, että emme pahaa himoitsisi. Raamattu sanoi, että meidän tulisi varjella sydämemme, sillä sieltä elämä lähtee. Meillä on Jeesuksen veri, joka vieläkin puhdistaa. Kiitos Jumalalle. Ajattele, tänäänkin tässä kokouksessa, viimeistään silloin, kun alttarikutsu annetaan, on mahdollisuus tulla sinne, missä Jeesuksen veri puhdistaa lunta valkeammaksi. Eikö ihana asia? Täällä hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo näin 3. luvussa, jakeesta 12. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän. Mikä se semmoinen sydän on? Se on se sydän, jonne synnille on annettu sijaa. Sydän, jonka synti on tavalla tai toisella, tai himot tahranneet. Sen jälkeen se on paha ja epäuskoinen. Se turmeltuu aina, jos synti pääsee sisäpuolelle. Katsokaa vain, ettei kenelläkään teistä ole paha ja epäuskoinen sydän. Ja sitten sanotaan lopputulos, jos se sydän ei puhdistu. Niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehottakaa toisiaan joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Kiitos Jumalalle. Sitten vielä yksi syy siihen, että miksi monet jäävät taipaleelle. Täällä sanottiin näin, palaamme siihen alkuperäiseen tekstiimme. Täällä sanottiin näin jakeessa 12, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Luulee seisovansa. Monilla on asennevirhe, niin kuin oli esimerkiksi Simpsonilla, joka luuli, että hän ravistaa filistealaiset jälleen niskastaan niin kuin ennenkin. Mutta se oli raskas virhe. Hän luuli. Ei pidä luulla. Usko, niin kuin sanoin, ei ole huviretki. Vaan minä nyt sanon suoraan, mitä usko Jeesukseen on. Se on taistelu elämästä ja kuolemasta. Se on taistelu taivaasta ja helvetistä. Se on taistelu Jumalan ja perkeleen ja kaikkien hänen henkivaltojensa välillä. Se on, kuulkaa, rankempaa kuin 2 biisonia tappelissa. Se on veristä sotaa. Kenenkään ei pidä olla jotenkin kevyesti mukana, vaan jokaisen täytyy ottaa se asenne. On samalla lailla kuin elämästä ja kuolemasta kysymys jossain taistelurintamalla. Tässä on vielä vaarallisempia momentteja. Sillä ihminen voi kuolla taistelurintamalla ja päästä taivaaseen. Mutta jos hän kuolee hengellisesti, niin kaikki peli on menetetty. Sen tähden älä ota kevyttä asennetta, vaan ota se asenne, joka hebrealaiskirjeen kirjoittaja meille neuvoo. Ja sanoo näin täällä 12. luvussa. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ajattele, tämä kirjoittaja, joka mahdollisesti on Paavali, mutta joka tapauksessa joku väkevä Jumalan mies, sen täytyy olla, jos on saanut pitkän kirjeensä Raamattuun. Minä ja Pärssinen ei ole onnistettu siinä ollenkaan, eihän. Ei ollenkaan, eikä edes Samikaan ole saanut ensimmäistä Samin kirjettä suomalaisille. Tähän kirjaan. Tähän vaadittiin suurempia hengenmiehiä kuin mitä me ollaan kukaan. Että sai Raamattuun oman kirjansa, on täytyy olla virheetön ilmoitus. Ajatelkaa. Kuka hän lieneekään, niin hän kuitenkin sanoo, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Hän ei siis sano teidät, vaan meidät. Hän lukee itsensäkin siihen. Hän tunnustaa, että hän, pyhä Jumalan mies, jolle on uskottu
13 lukua Raamatussa. Niin synti häntäkin helposti kietoo. Helposti. Kun ei pidä lähteä leikkimään, synnin kanssa se helposti kietoo. Ja sitten käsketään silmät luotuina usko alkaja ja täyttäjä Jeesukseen katsomaan, joka voi vapauttaa kaikista kietomisesta ja siteistä. Ajatella häntä ja sanotaan näin, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Se on siis veristä taistelua, kun ollaan uskossa Jeesukseen, jos haluat perille päästä. En minä halua täällä leikkipuheita. Minä voisin nostattaa täällä mukavia tunnelmia ja kaiken näköistä ja laulattaa teillä hauskoja lauluja ja sellaisia, että tuntuu, että on riemullista tässä. Mutta minä haluan sanoa suoraan, mistä on kysymys. Tämä on veristä taistelua, jos aiomme päästä perille. 26 vuotta, jotka olen ollut uskossa. Liian monet ovat kaatuneet, ketkä oikealle, ketkä vasemmalle. Liian monet ovat jääneet tiepuoleen. On seurakuntia, joissa 20 vuoden kuluessa itse asiassa puolet porukasta on jo pyyhkiytynyt pois. Se on järkyttävää, ystävät kalliini. Siksi tämä verinen ottelu pitää olla oikea mielenlaatu. Daavid sanoi, on vain askel minun ja kuoleman välillä. Ja siksi hän pääsikin voittajana perille. Hänellä oli koko ajan se oikea asenne. Sitten kolmanneksi on se, mikä johtaa, on, että tulee epäusko siihen voimaan, jolla Herra voi varjella meidät uskossa. Sillä kukaan ei pysy omilla voimilla, eihän. Herra varjelee. Ja täällä sanotaan näin, Paavali antaa hyvin voimallisen lupauksen, joka ei ole Paavalin, vaan Herran. Täällä edelleen 1 Korinttolaisten 10.13. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että te voitte sen kestää. Jos sinä luotat Herraan ja hänen lupaukseensa, niin eikö niin sinun on mahdoton joutua luopioksi? Täysmahdottomuus. Kuule, kun minä olen ollut taisteluissa, niin Jumala on usein palauttanut. Minä olen sanonut Jumalalle, että tämä käy yli voimien nyt. Niin kuin Kaiku vastaisi, että hän ei salli kiusattava yli voimienne, vaan on valmistanut pääsyn niin, että voitte sen kestää. Aina kun tulee se, minä en jaksa Herra enää, te voitte kestää sen. En jaksa, Herra, sinä voit kestää sen. Ja sitten kysytään, kumpaa ääntä minä uskon. Sitä, joka minun omasta vanhasta aatusta nousee, että en voi. Vaiko se, joka taivaasta julistetaan, te voitte sen kestää. Kiitos Jumalalle. Eikö ihana asia? Herra on luvannut, että niin rankkaa kiusausta ei tule, ette voisi sitä kestää, jos seisot Herrassa ja odotat häneltä voittoa ja apua. Kiitos Jumalalle. Lopuksi sanoisin vielä näin. Meidän ei sovi jäädä vain puolustusasemiin ja ajatella, että no Herra antaa voiton, kun piru koko ajan vyöryttää hyökkäyksiä minun niskaani, niin kyllä minä seison sitten, kun Herra tukee minua. Hyökkäys on paras puolustus. Ja otetaan se Joonatanin asenne. Raamatussa sanotaan, että israelilaiset oli kerran niin huonossa jamassa, Sauli ollessa kuninkaana, että kun he olivat olleet kauan filistealaisten vallan alla, niin ei ollut yhtäkään seppää esimerkiksi koko Israelissa. Ja koko sotajoukolla ei ollut kuin 2 miekkaa, Sauli ja Joonatani. 600 miestä oli kasassa. Ei se kovin häviltä tuntunut. Mutta Joonatan ajatteli, että Herra voi antaa voiton yhtä hyvin harvojen kuin monienkin kautta. Ja hän sanoi palvelille, että eiköhän lähetä vähän lähestymään noita filistealaisia. Raamattu sanoi, samaan aikaan Sauli ja 600 miestä oli puun alla piilossa.
He vaan ajattelivat, että Herra varjelee heidät täällä puun alla. Mutta Joonatan ajatteli, että mitä me täällä kykitään, lähdetään taisteluun. Käydään hyökkäykseen, kiitos Jumalalle. Ja niin hän käy hyökkäykseen, sanoo, Herra voi antaa voiton yhtä hyvin harvojen kuin monien kautta. Kaksistaan hän menee palvelijansa kanssa. Ilmillistä voimaa ei ole lainkaan, voi sanoa näin. Ja vielä, kuin jokainen, joka vähän tuntee sota-asioita, tietää, kuin epäedullisesta asemasta Joonatan lähtee hyökkäämään. Mä oon käynyt siinä paikassa. Se näkyy minun ikkunastani Jerusalemissa, Geba-niminen paikka, siellä Mikmaan solassa. Niin sieltä joutuu nousemaan valtava, hän joutui kiipeämään ylöspäin. Ja filistealaiset olivat siellä ylhäällä valmiina heti, kun vähänkään pää nousee sieltä se vuorien harjanteen yläpuolella, niin kun viikatteella voi kukkia poikki vaan. Näin huonosta asemasta lähtee Joonatan nousemaan. Mutta hänellä on hyökkäävä mieli. Hän tietää, jo Herra voi antaa voiton. Miksi kyyristelemme täällä? Kiitos Jumalalle. Herra voi antaa voiton. Lähdetään eteenpäin. Ja Raamattu sanoi, että Jumalan voima veti lakoon ne filistealaiset ja ei tarvinnut muuta kuin päitä katkoon vaan. Kiitos Jumalalle. Eikö ollut väkevää? Joo. Toivottavasti ei nyt, onneksi lapset on pyhäkoulussa, ettei käy niin kuin sille yhden saarnaajalle, kun oli pojat ollut pyhäkoulussa ja siellä oli Daavidista ja Koljatista kerrottu sitten ja pojat meni sitten kotipihallensa ja alkoi vetää naapurin poikia turpiin ja sanoi, että Herran Seepautin nimeen. Se oli vähän meni vanhan liiton puolelle. Unohtakaa tämä käytös. Nyt me teemme vaan hyvää, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Mutta se asenne, käydä hyökkäykseen, silloinkin kun taistelu näyttää vaikealta. Mäkin olen ollut hirveän masentunut ja maahan lyöty, mutta mä oon yrittänyt aina, kun on katukokoukset tai Piipon Karin kanssa lähdetty juoppomajoilleni, ei kun mukaan vaan raahautumalla vaikka, Herra voi antaa silti voiton. Ja aina on ollut hyvät tilanteet, kiitos Jumalalle. Ei kun hyökkäykseen vaan, kiitos Jumalalle. Jumalan sana sanoo, että tälle perustukselle minä rakennan seurakuntani. Ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Huomaa, kukaan sotapäällikkö ei hyökkää portit mukanansa. Eihän. Vaan ne, jotka puolustavat, ovat porteillansa. Eikö niin? Jos on Tuonelan portit, niin se tarkoittaa sitä, että seurakunta on se, joka hyökkää. Eikä Tuonelan voimat. Eikö niin? Helvetin voimat eivät ole siinä tapauksessa ne, jotka hyökkäävät, vaan seurakunta. Ja Raamattu sanoo, että Tuonelan portit eivät seurakuntaa voi voittaa. Eikö aika voimallisia lupauksia? Otetaan hyökkäysasen. Sillä Herra on luvannut, mä ihan lopuksi luen vaan muutamia sanankohtia. Täällä sanotaan esim. Näin. Roomalaiskirje 8:35 ja 37. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Mitä ongelmia voi siis uskovalle tulla? Tuskaa ja ahdistusta. Niitä voi tulla perheen sisällä olevien ristiriitojen tähden. Niitä voi aiheuttaa monet asiat. Seurakunnassakin voi niitä tulla meidän elämäämme. Tuskaa ja ahdistusta. Nälkä vai alastomuus? Raha-asiat voi mennä niin rempalle, että sen pahemmin ei voi olla. Vaara vai miekka? Sota kun tulee, niin kyllä siitä kärsii uskovatkin. Mutta sitten sanotaan, jakeessa 37, mutta näissä kaikissa me saamme jalonvoito hänen kauttansa, joka meitä rakastaa. Eikö voimallinen lupaus? Jalovoitto. Luetaan ensimmäinen korinttolaisten 15. Sieltä jakeet 57. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä. Tietään, ettei teidän vaivan näkönne ole turha Herrassa. Joka antaa meille voiton. Herra sen antaa. Ei sitä voi ottaa, Herra sen antaa. Kiitos Jumalalle. Ja vielä Raamattu sanoo, että hän kuljettaa meitä voittosaatossa. Eikö niin? Kiitos Jumalalle.
Herra antaa voiton. Hänen kauttaan saamme jalon voiton. Sinä, joka on tänään maahan lyöty niin kuin lakoheinä, tiedätkö, Herra antaa voiton. Tämä kuuluu sinulle. Kuka voi erottaa Jumalan rakkaudesta? Voitko sanoa, että Herra ei rakasta sinua?
Taatusti rakastaa.
Hän haluaa antaa sinulle voiton. Juuri tänään sinulle annetaan voiton avaimet. Kiitos Jumalalle. Herra ilmestyy voittajana.
Kiitos Jumalalle.
Tämä on jotain väkevää. Tämä pitää pystyssä. Tämä antaa voimaa mennä eteenpäin, kun tietää, että minä saan voiton. Hän antaa voiton.
Ei se aina mene kertalaakilla ja helposti. Kerran eräs veli profetoi minulle hyvin ratkaisevassa hetkessä tärkeän sanoman, kun edessä oli hirveät vaikeudet, jota en tiennyt vielä, että ne tulee. Ja hän vaan profetoi, ei vain se ole Jumalan tahtoa, joka helposti menee. Niin, ystävät, ei se Jumalan tie aina ole niin, että voitto tulee aina, että se on niin kuin veitsi voihin, että aina uppoo mukavasti. Voi olla hyvin vaikeita otteluita, mutta lopulta saa voiton. Raamattu sanoo, taistelu Daavidin ja Saulin sukujen välillä kävi pitkäaikaiseksi. Voi olla pitkäaikaisia taisteluita, mutta se oli päivän selvä asia joka tapauksessa, että Daavidin suku voittaa. Eikö niin? Minkä tähden? Kun Jumala oli antanut lupaukset sille puolelle. Daavidin poika Jeesus, hänellä on lupaukset. Hän on antanut meille lupaukset. Jos me pidämme hänestä kiinni, me olemme aina ja väistämättömästi se puoli, joka voittaa, vaikka taistelu kävisi pitkäaikaiseksikin. Pitkäaikaiset taistelut on kaiken uuvuttavampia. Ja niistä tuntuu monta kertaa, että onko mä enää uskossakaan. Nyt taitaa mennä pitkäksi, veljet jo kuiskaa tuolla, että nyt se pääsi vauhtiin. Uskotteko, että Herra antaa voiton? Vähän vaisu oli, mutta kyllä ne uskoo. Nyt rukoillaan.